Jeg begynte sist søndag å snakke om relasjon med Gud. Og i dag skal vi fortsette del 2. Relasjon med Gud forandrer din hverdag. Og vi skal se litt nærmere på det her. Jeg vil først si at før vi leser et ord fra skriften at du vet, i den religiøse verden så deler man sitt liv inn i, skal vi si, åndelige og verslige avdelinger. Så liksom når man kommer til kyrken så er man andlig, men når man går ut av kirkedøren så er man i det verslige. Og på et sett kan det være så. Men vårt gudsliv er jo ikke avhengig av en kirkebygnad, selv om vi er så takksomme for at vi har det. Og liksom hadde man ikke et fast lokal og en kirkebygnad, så hadde alt vært mye, mye vanskeligere. Men det er ikke bygnaden som er kirken, det er du og jeg som er kirken. Og jeg synes det er underbart å tenke på at vi er kirke, og vi er kristne, og vi er i Kristus, om vi sitter på en restaurant på Paseon, om vi vandrer på ute på stranden, på beachen, om vi kjører bil, om vi er på arbeid, om vi er pensionärer, om vi är unga, om vi är gamla, om vi är svenske, norske, danske, finske. Alltså vi är i Kristus. Och det är ju så underbart. Jag har ju fortalt för om den norske predikanten som en person kom till han på torget och sa: "Kan du be för mig när du är inför Gud?" Och han svarte, det passer bra, for jeg er innenfor Gud nå. Ja, men ikke på torg, jeg mener når du er riktig innenfor Guds trone. Jo, jeg er virkelig innenfor Guds trone, her og nå på torget. For Jesus bor i meg, og jeg er i ham. Og så ble det forbønn og legedom og helbredelse midt på torget. Jeg opplevde noe lignende selv mange ganger. Og det er underbart å vite. Og derfor snakker jeg om relasjon med Gud. For det er så viktig å komme sammen i kyrkan, det er så viktig å komme på gudstjeneste, det er så viktig med den åndelige fellesskapet og gemenskapen, fordi sammen er vi kirke. Samtidig så har jeg, som jeg har sagt her så mange ganger, takk for at dere ikke blir trøtte på meg, i alle fall ikke alle blir det, håper jeg, når jeg sier det samme igjen så mange ganger, men jeg sier at den her er jo min viktigste kirke. Min kropp er et tempel for den hellige ånd. Og i min kirke har jeg et ønske om at det skal være gudstjeneste 24-7, altså 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det betyr ikke at jeg går rundt og liksom prøver å være andlig, men jeg vet at Jesus bor her inne, og jeg har en relasjon med Gud som ikke er av og på, fra og til, men det er konstant. I mine vanskeligste stunder, i mine gladeste stunder, i prøvelser og i seire, til og med i nederlag når man kjenner, åh, det skulle jeg aldri sagt eller gjort, så er han der. For han flytter ikke ut og inn. Det er ikke timeshare-leilighet i Funcherola eller på Las Palmas eller Puerto Rico, hvor man flytter ut og inn. Det er 100% hele tiden. Så lenge du ikke bevisst vender ryggen til ham og tar avstand fra ham, det er faktisk veldig vanskelig å få ham til å flytte ut. Noen ganger sier vi, de er frafallende og de er avfellinger, men når man begynner å snakke med dem, så er troen på Jesus der fremdeles. Noen har til og med forlatt kirken, men ikke Jesus. Det er så viktig å forstå at vårt liv er en relasjon med Gud. Og når vi oppdager det, så forandrer det vår hverdag. Det gjør deg ikke sånn åndelig og merkelig, men det gjør deg fornyet og frisk og glad og tilfreds i det livet du lever i hverdagen. For den viktigste gudstjenesten er når vi går ut denne døren klokken 12:15 eller 12:30, ja, før 12:30. Og til vi kommer neste gang, så fortsetter gudstjenesten gjennom våre liv. Amen. Sånn er det. Og det ordet vi leste, får jeg repetere litt, det er Efeserbrevet 6, 18 og 19.
Be.
Ja, vi pleier jo å lese sammen i denne kirken. Hvis du ser, så leser du med. Kanskje det litt uklart langt bak. Fordi det ikke alltid like tydelig denne skriften på noen meter bak. Men prøv. 1, 2, 3. Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Be også for meg. At det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet. Og så fortsetter det når jeg skal forkynne evangelium, og så videre. Det her også står veldig i forhold til det ordet du begynte med i dag, Astrid. Veldig flott. Og vi tar det også på svensk her. 1, 2, 3. Gjør dette under stendig åkallan og bøn, og be alltid i anden. Vaka derfor og håll ut i bønn för alla de heliga. Be också för mig att ord ges åt mig när jag öppnar min mun. Och det är nog alla som prediker har behov för. Det är förbön när man öppnar sin mun slik att man kan åpenbare evangeliets och Guds ords hemligheter. Men det här ordet gäller oss alla. Be till vär tid och stund. Gör detta under ständig åkallande och bön. Och vi snackat om det här sist söndag. Hur är det möjligt att be hela tiden va? Be oavbrutet, be oavlåtligt, be alltid. Och det handlar alltså inte om att vi alltid är på bönemöte eller alltid har bönesamlingar i kyrkan, men det handlar om att vi bevisst gör oss på det åndelige livet som her inne, slik at midt i hva du enn gjør og hva du enn sier, så kjenner du det en bønn som skjer på innsiden, og det med og hjelper deg som et lys i hverdagen, som vi hørte her i innledningsordet. Bønn altså personlig relasjon med Gud. Jeg har hørt fra jeg var en liten gutt at bønn kristenlivets åndedrett. Det som å puste. Du anstrenger deg ikke som regel for å puste. Hvis du liksom kjemper med å puste, så du kanskje syk på noe sett, va? Og det normale for oss kristne også, det at bønnens ånd og bønnens fløde foregår i det stille, i vår ånd og i vårt indre, uansett hva vi gjør i livet. Vi, bare korte repetisjoner her, vi ber ikke for å komme i kontakt med Gud. Han bor i oss. Vi vil gjerne at Gud skal åpenbare sin herlighet. Vi ønsker det i formiddag at Gud skal manifestere seg og visitere oss med en spesiell velsignelse, helbredelse, fornyelse, gjennombrudd. Men vi alltid i hans nærvær. Fordi han bor i sin kirke, og han bor i sine disipler og lærjunger. Derfor ikke bønn en kamp for at, å Gud, la oss komme inn i ditt nærvær, og vi takker han for hans nærvær, fordi han der, hvor to eller tre eller fler samlet i hans navn. Der han midt iblant oss. Men vi vil gjerne se at han åpenbarer og manifesterer seg i mye mer av sin herlighet. Bønn handler altså ikke om et spesielt sted. Det herlig med et kirkelokale, men det behøves ikke et kirkelokale for å ha kontakt med Gud. Det handler ikke om en form, et rituale, men det handler om gemenskap, om fellesskap med Gud. Bønn ingen askese. Vet du om man sier askese på dansk og svensk? Altså, noen ligger jo på spiker, matter, for å pine seg selv. For da skal Gud bli nøgd med dem. Jeg glad for at jeg slipper å ligge på spiker, for Jesus ble spikret på korset for min skyld, så jeg kan få lov til å fryde meg i ham, uten å gjøre noen gjerning for å bli akseptert av Gud. Jeg akseptert av Gud. 100% på tross av mine synder og feil, gjennom det Jesus har gjort. Hvilket underbart det og så annorlunda enn alle religioner. Så totalt annerledes enn religioner hvor man må kjempe og kjempe for å komme inn i fellesskap med Gud. Bønn ikke et lagisk plikt, Men en åpen dør og mulighet. Bønn er ikke fine ord, selv om vi bruker så bra ord vi kan, når vi ber høyt i kirken, selvfølgelig. Men bønn handler ikke om fine ord eller en åndelig opptreden. Men det handler om et liv i hjertet med Gud. Bønn er relasjon med Gud. Grunnlaget for bønn, det snakket vi også om sist søndag, men jeg plusser på litt ekstra i formiddag og prøver å skape et bilde, noe vi kan ta tak i vår hverdag. Grunnlaget for bønn er ikke hva vi gjør, men hva Jesus har gjort. Romerbrevet 8:32. Her er det mange bibellesere, så det gjelder å si det rette. Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Det her er jo det litt merkverdige ved bønn. Det er jo at Gud har gitt oss alt. Samtidig ber vi. Vi skal komme litt nærmere inn på det, for Gud vil at vi skal be, og han vil gi oss bønnesvar. Men vi behøver ikke å be Gud om å gjøre det han har gjort. Jeg hørte en predikant si, og det her kan du jo tenke på resten av dagen, eller de neste 14 dagene. Og jeg reagerte litt med det samme, men så tenkte jeg etterpå, hvilken sanning. Han sa, jeg vil heller ha ett menneske, en menneske i forsamlingen, som tror på det Jesus har gjort, en tusen som ber Gud om å gjøre noe. Begge ting er rett. Men det ga meg noe. Jeg vil heller ha ett menneske i forsamlingen som virkelig tror på hva Jesus har gjort. En masse mennesker som roper Gud gjør noe, Gud gjør noe. Vi vil at Gud skal gjøre noe, men grunnlaget er hva han har gjort. Og da begynner våre bønner å fungere. For da begynner vi å samarbeide med Gud og den hellige ånd. Og jeg tror at den religiøse verden, alle religioner, de roper og roper, Gud gjør noe, Gud gjør noe, Gud gjør noe. Men vi som har fått Jesus, vi bruker det meste av tiden på å takke og prise ham for hva han har gjort. For det er når vi får se, som Paulus sier i Efeserbrevet, når vi får se og våre øyne blir opplyste, og når vi får se hva han har gjort. Hva trenger du som er syk? Forbønn, absolutt. Bibelen taler om forbønn. Men du trenger å se hva Jesus har gjort. Hva trenger den som ikke er frelst? Forkynnelsen av ordet, slik at han og hun kan få se hva Jesus har gjort. Og sånn er det på alle områder i livet. Vårt største behov er å se hva Jesus har gjort. Derfor handler Paulus bønner i Efeserbrevet 1, Efeserbrevet 3, handler ikke om Gud, gi meg, gi meg, gi meg, men det handler om, å Gud, la meg få se. Å Gud, la forsamlingen få se. Å Gud, åpne våre øyne. La oss fatte med alle de hellige, høyden, dybden, bredden og lengden i evangelium. Vil du spandere et amen i dag? Ja, jeg ser det på deg hele tiden. Ok. Vi må gå videre. Hensikten med bønn. Altså, hva er syftet med bønn, tror jeg dere sier på svensk. Hvis Gud har gitt oss alt, hvorfor skal vi be? Jo, Gud har jo valgt å samarbeide med oss gjennom bønn. Og jeg skal nevne bare to hensikter, eller to syfter med bønn. Så det er mange flere saker. Og det ene er jo akkurat det som er emnet for min forkynnelse sist søndag og i dag. Syftet med bønn er relasjonen med Gud. For i relasjonen med Gud, far, takk at du alltid hører meg når jeg ber, sa Jesus. Jeg behøvde jo ikke å be. Men jeg gjør det for at de som lyssner på skal høre. Altså, visst behøver vi å be, men altså, dette far og sønn og far og datter forholdet. Du kan tale med han om alt. Far, han er en god far. Hellig ånd, Han er din bønnehjelper. Jesus er din venn og frelser. Han sitter ved Faderens høyre hånd, og han ber for deg og sammen med deg. Far, du utvikler gjennom bønn en relasjon med Gud, som gjør at du vokser åndelig. Du blir mer moden. Du håndterer saker på annorlunda sett. Du opererer i ditt indre liv i mer og mer modenhet ettersom du lever med Gud og utvikler ditt bønneliv med han. Bibelen kaller det på norsk å vokse i nåde og kjennskap til Gud. Vidunderlig. Det er et syfte med bønn. Det andre som jeg peker på i denne forkunnelsen, det er samarbeidet med Gud. Altså, det finnes ingen grenser for hva Gud kan gjøre når noen ber han om det. Fantastisk. Og en Guds mann sa, bønn beveger de hender som beveger verden. Fantastisk. Så kan vi jo si, Gud klarer seg uten vår bønn. Ja, men vi er hans barn, vi er hans medarbeidere. Vi ber ikke for å få kontakt med han, men vi ber for å samarbeide med han. Slik at Gud inspirerer våre bønner, og når vi ber, handler Gud, og Gud og kirken, og Gud og forsamlingen samarbeider for at Guds planer skal oppfylles i denne verden. Vet du hva? Det er fantastisk å få være med i et slikt bønnearbeide sammen med Gud. Jeg vil si det på det her, på denne måten. Bønn, og jeg har opplevd det i mitt eget liv gjennom så mange år. Spesielt i tidligere år så tenkte jeg noen ganger at hvis bare Arnfinn riktig ber, så forandrer jeg Gud. Ja. Hvis jeg ber nok, så blir det vekkelse i byen vår, for da blir Gud positiv. Gud er positiv. Han ga sin sønn for vekkelse i vår by, i vår stad. Men så oppdaget jeg at når jeg ba, så ble ikke Gud forandret. Vet du hvem som ble forandret? Arnfinn. Så jeg begynte å handle og agere i takt med Guds vilje. Og jeg har møtt mennesker, jeg dømmer ingen, men jeg har møtt mennesker, og jeg har vært litt fortvilet, for man tenker, bare vi faster i 40 dager, så blir det gjennombrott. Hvis Gud kaller deg til å faste i mange dager, så gjør det i Jesu navn, men la den Hellige Ånd lede deg i det. For det handler aldri om å tvinge Gud. Va? For det er jo denne verden vi har problemer, vi har ingen problemer i himlen. Og jeg har sett noen faste og be så mye, nå er jeg forsiktig, for jeg har tro på bønn, og jeg har også tro på faste. Men jeg har sett noen be og faste så mye at de blir sirkelig arge personer, va? For liksom de blir så trøtte og slitne, og så liksom, og nesten, det her bør jeg vel ikke si. Går det bra? Ja. Farlig, farlig, farlig mark det her, for jeg har tro på bønn. Men liksom hvis du liksom, man blir liksom så irritert over all synden og elendigheten i verden, og nå må vi liksom forandre Gud, og nå skal vi be, og nå skal vi holde på, va? Ja, så skjer det ingenting. Va? Så vi må være i den hellige ånden. Va? Er du med? Ja. Takk Gud for det. For da forandrer Gud oss. Og så får vi nye tanker, og så får vi nye planer, og så får vi nye ideer, og så begynner vi å gjøre saker som åpner dører ut til den verden som vi skal vinne for Jesus. Så jeg vil bare si, jeg har tro på bønn. Takk Gud for det. Og jeg tror på det som skriften taler om i Jesu navn. Men bønn forandrer ikke Gud. Bønn forandrer oss. Og jeg har vært med på så mange bønnemøter hvor vi sitter og er irritert over de som ikke kommer på bønnemøter. Ja. Og da, det funker ikke. Vi må feste blikket på Jesus og prise ham, va? Og jeg synes det har vært underbart her i turistkyrkan at det har kommet mange til litt forskjellig ettersom hvor mange som her. Og jeg har den holdningen at vi erbjuder, vi åpne, vi ikke negative. Om det kommer fem på et bønnemøte har vi det herlig. Om det kommer 30 så har vi det bra. For vi sitter ikke og irriterer oss over de som ikke kommer. Vi priser Gud for de som kommer, og så ber vi til Gud, og så forandrer han våre hjerter. Amen. Jeg tror dere forstod hva jeg mente. Bra. Jeg skal prøve å komme videre de siste minuttene. Bønn handler ikke om å prestere eller fortjene. Det er liksom en balanse her. Det er bra hvis mange ber, så er det veldig bra. Hvis forsamlingen ber, er det jo en enorm gjennombruddskraft. Når forsamlingen ba og Peter var i fengsel, så begynte fengselets murer å riste, og lenkene falt av. Og mens forsamlingen ba, så spaserte Paulus og Silas ut i frihet. Det er en makt når forsamlingen ber. Men grunnlaget er relasjonen med Gud, ikke vår prestasjon. Jeg har hørt noen si at ja, det gikk ikke så bra. Hadde noen flere bedt? Hadde en til bedt? Det er ikke sånn at Gud sitter med liksom et termometer eller med en sånn tall. Hva kaller man det? Sånn stoppeklokke eller sånn som du legger på sånne som barna bruker, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det var 9 som ba. Hadde 10 bedt, så hadde jeg helbredet. Men når bare 9 ba, så helbreder jeg ikke. Vi må liksom komme ut av sånne merkelige tankebaner. Det er bra at mange ber. Men Gud svarer ikke på grunn av fortjeneste. Men han svarer av nåde. Takk Gud i himlen. Og når jeg sliter med ting i mitt liv, så tenker jeg, hvor finner jeg det ene menneske som har tro for å be for meg og gi noe inn i mitt liv? Og så er jeg glad hvis 1000 ber. Men jeg vil gjerne være det bønnesvaret for noen annen, og komme inn i en situasjon og be for noen, slik at Gud kan gjøre et under i det menneskes liv. Halleluja. Ja, jeg er ikke helt ferdig, men dere er så åpne at jeg kommer ut på sånne forskjellige runder, som vi sier. Hensikten med bønn, det var altså å samarbeide med Gud, og det var å vokse med Gud og utvikle relasjonen. Ja, men er ikke også hensikten bønnesvar? Jo, jo, jo. Den som ber han får, den som leter han finner, den som knakker på, den som banker på, skal det åpnes for. Men grunnlaget er hva Jesus har gjort. Og grunnen er relasjonen med Gud. Og grunnen er at vi samarbeider med Gud. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag. Jeg fortalte noen historier sist søndag om hvordan Gud hadde ledet meg. Og jeg skal ikke fortelle så mye i dag. Men jeg opplevde ofte i mitt liv at jeg har blitt minnet om ting, og det har du også opplevd. At Gud minner deg om å ringe noen, besøke noen, legge hendene på noen, gå til noen, si noe til noen. Og jo mer du lever i denne bønnerelasjonen, jo mer vil du oppleve at Gud taler til deg og gir deg. For dette har jo med bevisstgjøring å gjøre. At du blir bevisst på at midt på passeon, mens du titter på solen og setter deg ned og tar en kald aqua con gas, så er Gud i ditt hjerte. Og plutselig så bare hører du. Den mannen bebor ved siden av, si til han at Gud er glad i han. Så enkelt kan det være. Og jeg tror vi alle har opplevd noe av dette som gjør hverdagen så annerledes og så spennende og så normal for oss som er kristne. For vi tenker ofte at hvis jeg skal vitne om Gud, må jeg være veldig frimodig. Og jeg pleier å si det at på prekestolen så er jeg jo i en forkynnertjeneste. Men hjemme, og her også, og hjemme i Norge blant naboene, så er jeg Arnfinn. Det er ikke sånn at hvis jeg ser naboene ute, så går jeg bare med meg en prekestol ut. Og sier, nabo, kan du komme så jeg kan vitne for deg, for nå har jeg prekestolen med meg. Nei. Jeg sier, her sier vi fint vær i dag. I Norge sier vi dårlig vær i dag. Ja, ja. Dårlig vær i dag, kjære nabo. Ja, det er elendig, sier naboen. Ja, det er helt elendig, sier jeg. Så sier jeg kanskje, ja, men heldigvis skal jeg til kirken i morgen. Og der er det godt vær. Ja, hva mener du med det? Ja. Og du kan alltid finne en vei, va? Når du er bevisst på at det er gudstjeneste i din personlige kirke. Og det er ikke alltid du skal si noe heller. Kanskje et smil, et håndtrykk. Bare hei, va? Godt å se deg. Det er ikke sånn at vi skal løpe rundt og liksom nesten plage folk. Vi skal leve i den hellige ånd. Og vi skal la denne bønnerelasjonen forandre vår hverdag. Jeg skal ikke holde på veldig lenge nå, men bare sånn en halv time til, for finnene kommer ikke i dag. Vi fikk beskjed fra ordføreren i finske kyrkene at i dag kommer de ikke. Men jeg skal likevel avslutte ganske snart. Slapp av. Ja. Men vi har tid til å avslutte, og vi har tid til å prise Herren sammen i slutten her. Men hør, bønnerelasjonen forandrer din hverdag. For det første, du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn. Hebreerne 4:16. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone. Du lever i relasjonen, og når du har noe spesielt på ditt hjerte, så skal du vite at den tronen du er innenfor, hele tiden egentlig, er ikke dommens trone eller lagens trone, men det er hjelp meg, det er nådens trone. La oss si det. 1, 2, 3. Det er nådens trone. For da får vi miskunn og nåde til hjelp. I rette tid. Og når er den rette tid? Ja, kanskje om 2 år. Den rette tid er når du behøver hjelp. Det er den rette tid. Det finnes ting vi venter på i vårt liv. Men når du trenger hjelp, så er det den rette tid. Du kan dele ditt hjerte med Gud, din far, i bønn og takk. Og gjennom bønnerelasjonen så kan du ha indre fred, uansett situasjon. Og noen ganger så kriger det i vårt sinn, va? For det er prøvninger og liksom, åh Gud, hva gjør vi? Men så kjenner du på innsiden en djup fred. I din ånd, i din ande. Vær ikke bekymret for noe, står det i Filipperne 4, 6 og 7. Men la i alle ting dine bønneemner komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Er det ikke herlig? Og jeg skal ta et lite punkt til. Bønn vil også holde deg våken. Vi hørte noe her fra Astrid i begynnelsen av gudstjenesten. Bønn vil holde deg våken i forhold til dine følelser, fristelser, omstendigheter og angrep ifra fienden, djevelens makter. Det vil holde deg våken slik at du kan seire. I Efeserne 6 står det, ta på Guds fulle rustning. Og så står det som vi begynte med, i undervisningen i dag, be alltid i ånden. Du skjønner, når vi ber alltid i ånden, og har denne relasjonen her på innsiden, så vil du på et annet sett kjenne at ikke du skal legge deg under følelser eller omstendigheter, men være sterk i din ånd, på tross av at det noen ganger stormer i ditt sinn. For det gjør det i våre liv, for vi er mennesker i denne verden alle sammen. Jeg skal gå mot avslutning. Og jeg har mange avslutninger. Men nå kommer den riktige avslutningen. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag. Og så står det i Romerbrevet 8:15. Alle som ledes av Guds ånd er Guds barn. Og så står det i Efeserne 2. At vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt ferdig på forhånd. Og jeg tror at når vi lever i bønnerelasjonen, da vil vi oppdage de gode gjerningene som Gud har lagt foran oss. For hver dag har Gud planlagt noen spesielle ting for deg og meg. Hver dag har Gud lagt ferdig noen gode gjerninger, noen velsignelser, noen vi skal be for, noen vi skal oppmuntre, noen vi skal velsigne, noen vi skal besøke, eller noen vi skal ringe til, eller noen vi skal legge hendene på, eller noen vi skal gi noe til. Gud har hver dag planlagt noen gode gjerninger. Og når vi lever i bønnerelasjonen, så vil vi merke det og opptekke det og leve i det. Vet du hva? Noen behøver din forbønn i dag. Vi har alt med Jesus. Det er ikke galt å si, Gud, hjelp meg. Det gjorde disiplene på Genesarets sjøen. Våkne opp, vi går under. Jesus lå og sov. Hver gang vi er på Israel-tur, så legger jeg meg til å sove i den båten. Og vi er på Genesarets sjøen, og jeg har vært gruppeleder 15 ganger til Israel, og da kommer gruppen og sier, Arnfinn, hvorfor legger du deg i båten? Jeg har så lyst til å ligne Jesus. Ja. I alle fall noen minutter. Så jeg legger meg ned for å sove, men det har ikke blitt storm noen gang. Men jeg vil bare si til deg, vi skal ikke sove i den forstand, vi skal være våkne, som vi hørte her i begynnelsen. Men du skjønner, midt i livets stormer kan du hvile på innsiden. Og ikke bare be for deg selv, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, for du har Jesus med deg. Men det finnes noen andre som behøver din forbønn. I familien, i forsamlingen. Blant de ufrelste, du er velsignet for å være en velsignelse.